Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Во денешниот билтен, федералната влада признава дека растот на економијата на Австралија може да биде слаб. Во руски ракетен напад загина најмалку 51 лице во Украина. Вадењето лични документи веќе не е проблем, тврди македонскиот министер Тошковски, и уругвајскиот напаѓач Луис Суарез го објави своето пензионирање. Слушајте не. Федералната влада признава дека најновите економски вести најверојатно ќе бидат лоши. Податоците за националните сметки за јунскиот квартал ќе бидат објавени подоцна денес. Тие се очекува да покажат дека австралиската економија пораснала за само 0,1 или 0,2% во јунскиот квартал. Тоа би ја оставило годишната стапка на раст помала од 1%. Федералната министерка за домување Клеро Нил за 7 Network изјави дека владата знае дека многу австралици се борат во моментов, но тврди дека владата има правилна политика за да ја промени ситуацијата.
Managing the budget in a way that assists the economy to recover. So we've seen two back-to-back liberal deficits turned into labor surpluses. So I recognize that things are really tough out there for people and just know that the government's doing everything in our power to help households and get the economy back on track.
Слабата бројка на раст би била во согласност со проекциите на Резервната банка, која го очекува ова како последица на зголемувањата на каматните стапки, за да се обидат да се справат со високата инфлација. Во руски ракетен напад загина најмалку 51 лице, а повеќе од 200 се ранети во градот Полтава во Украина. Тоа е еден од најсмртоносните поединечни напади извршени од руските сили од почетокот на војната во Украина пред повеќе од 900 дена. Украинското министерство за одбрана вели дека времето помеѓу алармот за воздушен напад и нападот било толку кратко што луѓето се уште се префрлале во засолништата за бомби кога нападот се случил. Украинскиот председател Володимир Зеленски ги потврди жртвите.
I've received preliminary reports on the Russian strike on Poltava. According to currently available information, two ballistic missiles hit the territory of an educational institution and a nearby hospital. One of the buildings of the Institute of Communications was partially destroyed. People found themselves under the rubble. Many were saved.
Москва се уште не го коментираше нападот. Четворица мажи се прогласени за виновни за групно силување на една жена, откако поротата ги отфрли нивните тврдења дека таа се согласила на групен секс откако запознала еден од нив на Tinder. Жената рече дека плачала и постојано барала од нив да престанат, додека тројца од нив влегле во спалната соба во нејзиниот стан во Белмо, југозападен Сиднеј, и ја силувале во април 2022 година. Поротата во вторникот ги прогласи 26-годишниот Омар Ел Саед и 22-годишниот Мохамед Али за виновни по две точки од обвинението за сексуален однос без согласност во Окружниот суд на Нов Јужен Велс. 26-годишниот Рами Катлан беше осуден за една точка за сексуални односи без согласност, но ослободен од две точки од обвинението за спроведување влошени околности за сексуални односи без согласност. 27-годишниот Адам Ахамд Кабут, кој жената го запознала на апликацијата за запознавање, беше прогласен за виновен по 4 точки од обвинението за влошен сексуален напад во друштво, но ослободен по 2 други точки од обвинението. Во моментов во тек е голема акција за сузбивање на илегалната трговија со тутун, а властите се надеваат дека ќе се борат против војувањето меѓу бандите, во кое се забележани повеќе од 100 пожарникарски бомбашки напади низ Мелбурн за помалку од една година. Но растат и истравувањата дека тутунските војни во Викторија наскоро би можеле да се прошират и во Нов Јужен Велс, што ќе ги наведе австралиските гранични сили да спроведат меѓународна акција против глобалните криминални синдикати. 20 земји веќе ги издружија силите за да ја попречат нелегалната трговија на највисоко ниво. Кен Маккерн, командант на австралиските гранични сили, Australian Border Force, за каналот 7 изјави дека ова е единствениот начин за вистинска борба против проблемот.
We know that our border control measures here in Australia alone won't fix the problem, and history has shown us that working really closely with our Asia Pacific partners and the customs agencies in those jurisdictions to share information and intelligence, to share a mutual understanding of the illicit tobacco problem, and to look at opportunities for operational activity across the Asia Pacific region is highly effective in disrupting the supply of illicit tobacco into Australia.
Квинсленд стана лидер во климатската трка во Австралија според студијата која покажа дека државата го забрзала напредокот во производството на обновлива енергија и целите. Картичката за извештај за животната средина, објавена од Климатскиот совет на 4 септември, исто така ги пофали Нов Јужен Велс и ACT за нивните напори да ги намалат емисиите од транспортот и признание за Јужна Австралија и Тасманија за нивната обновлива енергија. Но Северната територија и Западна Австралија беа критикувани поради малиот удел на обновлива енергија и нивните нејасни цели за нето нула емисии. Квинсленд беше издвоен за напредокот во проектите за чиста енергија во регионалните центри и целта да го намали загадувањето до 2035 година за 75%. Саншајн државата исто така има најголем процент на соларни панели инсталирани на покривки во земјата, со над 50% од сите домови покриени. Советот за чиста енергија откри дека Австралија ризикува да ја пропушти целта за обновлива енергија до 2030 година, доколку не се посвети дополнително во наредните месеци. Двајца морнари кои поминале 19 часа прилепени за својата погодена јахта во бурно море велат дека се среќни што се вратиле на суво. Бродовите на морнарицата и полицијата се бореа со опасните услови за да го спасат парот од бродот на околу 7:30 часот во вторникот наутро. Механичките дефекти, вклучително и скршеното кормило, доведоа до заглавување на бродот на околу 300 километри од јужниот брег на Нов Јужен Велс. Двајцата велат дека условите биле тешки кога решили да поднесат повик за помош, што резултираше со спасувачка мисија од повеќе агенции.
The crew were tired, seasick.
It's just two of us on there. It's just too much to keep going. It could have got worse.
And after what's happened before with other boats down that way, we called in and I think we made the right decision. No, I like dry land now.
Оние кои дојдоа да им помогнат велат дека успешното спасување ја нагласува важноста од носење светилници за идентификување на локации во итни случаи. Во теке чистење на имотите погодени од екстремните временски услови оваа недела во Тасманија. Но иако предупредувањата за итни случаи се намалени, неколку предупредувања за поплави остануваат на сила. Нью Норфолк во југоисточниот дел на Тасманија забележа подобрување на ситуацијата, со предупредување за итни случаи намалено на предупредување за поплави утринава 4 септември. Се уште има предупредување за умерена поплава. На север и северозапад ситуацијата е се уште загрижувачка, со штетни ветрови и над 220 прекини на струја низ државата. Северот и северозападот се уште очекуваат предупредувања за силен ветер за утре 5 септември. И за прв пат во Северната територија, една голема партија назначи лидерски тим целосно сочинет од лица од Првите нации. Селина Уйбо од народот Нангабој стана новиот опозицијски лидер на Северната територија. Незиниот заменик лидер ќе биде Дерен Јанг од народот Јајгол и пратеник за седиштето на Дейли. Тоа уследи по убедливата победа на изборите минатиот викенд на Либералната партија на земјата, која сега има 17 од 25 места во Законодавното собрание. Македонскиот министер за внатрешни работи Панче Тошковски тврди дека лични документи може да се добијат за 15 дена, односно дека хаосот со вадењето од лични документи е завршен. Возачките дозволи на кои стои Република Македонија важат до крајот на годинава. Тошковски апелира граѓаните да ги извадат навреме и да не го чекаат последниот момент со оглед на тоа што до крајот на годината треба да бидат заменети уште 250.000 возачки дозволи. Поради преземените обврски од преспанскиот договор, македонските граѓани беа принудени до крајот на февруари оваа година да ги сменат сите лични документи на кои ќе стои новото уставно име на државата. Но неподготвеноста на институциите и чекањето на последниот рок за менување предизвика невиден хаос во управните згради на МВР. Граѓани чекаа со месеци да извадат документи. Венецуелскиот председател Николас Мадуро најави дека ќе го премести Божик на 1 октомври. Овој потек се совпаѓа со моментот на тензија во земјата по председателските избори на 28 јули. Опозицијата и дел од меѓународната заедница фрлат сомнеж во легитимноста на реизборот на Мадуро и го доведуваат во прашање преместувањето на Божик, велики дека тоа е само димна завеса за изборна измама. Ова доаѓа откако венецуелскиот правосуден систем издаде налог за апсен на опозицијскиот кандидат Едмундо Гонзалес на 2 септември. Јавното обвинителство го обвинува Гонзалес за кривични дела, узурпација на функции, фалсификување јавна исправа, потекнување непочитување на законот, здружување за извршување кривично дело и формирање банда. Кандидатот на опозицијата ги негира сите обвиненија. Адвокатот на Гонзалес, Хозе Виченто Харо, вели дека кандидатот прави се што е можно за да ја гарантира неговата безбедност.
I repeat, Mr. Edmundo Gonzalez has not been at his residence for several weeks because of his guarantees of freedom, physical integrity and life.
Su integridad física y su vida.
И од фудбалот, уругвајскиот напаѓач Луис Суарез објави дека се повлекува од меѓународниот фудбал. 37-годишниот играч го напушта спортот како најуспешен напаѓач во историјата на својата нација, постигнувајќи 69 гола во преку 140 настапи за Селест. Суарез го предводеше Уругвај на 4 светски првенства на FIFA од 2010 до 2022 и се смета за еден од најталентираните стрелци на играта. Неговиот најуспешен настап беше во издание на турнирот во Јужна Африка во 2010-та, кога тој и неговите соиграчи завршија на четвртото место. Тој вели дека се чувствува благословен за сето она што го постигнал со националниот тим.
I can say I have the privilege and honor to be the top scorer of this country's team. I never could have imagined. I beat great players. That makes me feel very proud. In a few months, Uruguayan fans will see me as another fan because I will just be another fan, always wishing the best for the team.
Надпревар на Луис Суарез со Уругвај ќе се одигра во Венецуела во среда на 11 септември и ќе се пренесува во живо на SBS. И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,67 американски долари и 37,44 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,22 македонски денари, а еврото за 61,09 македонски денари. И времето за утре, за Перт врнежливо 16, Аделаид повремени врнежи од дожд 27, Мелбурн повремен дожд 23, повремен дожд 20 степени за Хобарт, а Камбера сончево 22, сончево и 29 во Сиднеј, Брисбен делумно облачно 25, Дарвин сончево 33 и Алис Спрингс исто сончево 33.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.